Česta si malo ogledali lepake iz različnih obdobij, iz obeh pokrajin, kjer je skupnost najbolj prisotna, torej iz Goriškega in Tržaškega. Mislim, ne vem, če je kakšen izredno za Videmsko pokrajino. No, vsekakor, če ste si malo ogledali te plakate, pa to, kar teče z projektorja, boste opazili, da so razlike v času, v kraju. Eni lepaki so dvojezični, drugi samo slovenski, eni agitirajo samo za en simbol, drugi so povezani z nekimi drugimi simboli. Torej, to je ta povojna politična zgodovina, ki ni tako preprosta pri nas. Vendar ena je rdeča nit. Rdeča nit, ki povezuje vse politično nastopanje tistih Slovencev v Italiji, ki se prepoznavajo v slovenski skupnosti ves povojni čas. To, da želimo biti subjekt, osebek, igralec, protagonist, tudi v politiki. Manjšina ima številne pevske zbore, dramske skupine, časopise, gledališča, društve, slovensko bogoslužje in tako dalje. In to se zdi vsem normalno. Ne zdi pa se vsem normalno, da moramo imeti svojo organizacijo, kraj, kjer se lahko pogovorimo in razmislimo o svojem položaju, o svojih perspektivah, o svojih potrebah. Torej, ne zdi se vsem normalno, da smo prisotni kot subjekt, kot osebe, kot protagonist tudi v politiki. Slovenska skupnost in stranke ali skupine, ki so nastopale pred njo, pa ves čas zagovarjajo to, da če se želimo normalno razvijati kot skupnost, ne kot skupek posameznikov, ampak kot prava, celovita človeška skupnost, potrebujemo svojo organizacijo tudi tam, kjer se odloča o skupni prihodnosti, kjer se odloča o skupnih problemih, kjer se postavljajo odnosi z državo, z oblastmi, z matico in tako dalje. V bistvu delno krijejo to vlogo tudi tako imenovane krovne organizacije, torej tiste organizacije, ki povezujejo naše ustanove, naše društva, naše medije in tako dalje. In veste, da v Italiji imamo dve taki, eno bolj katoliškega izvora, drugo bolj levičarskega oziroma marksističnega izvora, obe sta se v času pa spreminjali, vendar in te organizacije, krovni organizaciji tudi posegata na teh področjih in ustvarjata neko javno mnenje, neka stališča do oblasti, do problematike, do aktualnosti in tako dalje, vendar ne gresta na volitve, nista prisotni tam, kjer se potem konkretno glasuje, kjer se dvigne roka, kjer se glasuje in voli o zakonih, o upravnih ukrepih, in to gre za občine, pokrajine, deželo, parlament in podobno. Torej, slovenska skupnost zagovarja to stališče, ki se pa, boste videli in boste slišali, tudi se je to stališče se mora pač prilagajati tudi zunanjim okoliščinam, predvsem volilnim reformam, ki so neka stalnica v zadnjih 20 letih v Italiji. Volilne reforme, ki težijo k temu, da izključujejo manjše stranke, ki težijo po večinskem sistemu in tako dalje, kar je za narodno manjšino, ki po definiciji ne more postati večina. Ena stranka lahko vedno sanja, da bo postala večinska. Medtem ko narodna manjšina je po definiciji pač manjšina, pač prav vem, da tudi pri tej mizi večina odklanja izraz manjšina, vendar je zelo plastičen in pove, kakšno je naše stanje. In torej zaradi teh razlik, ki se pač pojavljajo v volilni zakonodaji, mora tudi ta stranka, vedno zvesta principu, da sama odloča, vendar mora ali v koalicije, ali v skupne liste, s tem, da da kandidata tudi na neko večinsko listo, kakorkoli, vendar še vedno o tem odločajo organi te stranke. Ne pa, kot je izbira drugih pripadnikov naše narodnostne skupnosti, ki so aktivni v politiki in ki so se že nekoč odločili za vključevanje v vse državne stranke, čež da je boljše delati in pridobivati solidarnost in somišljenike in pomoč znotraj teh strank, se tam uveljavljati in znotraj večinskih strank pač se boriti za svojo narodno skupnost. Mi smo mnenja, da moraš imeti nekje prostor, kjer si sam doma. In potem na tej osnovi lahko odločiš tudi, da greš v koalicijo ali da stopiš v eno s svojim kandidatom na listo ali ne. Ja, značilno je za vrsta povojni čas, da za samostojno nastopanje so v glavnem se opredeljevali javni delavci katoliškega in liberalnega prepričanja. Levičari so vedno težili k nekemu internacionalizmu, na Tržaškem, tudi na Goriškem ste temu povojni pravilo fratelanca, politika bratstva, danes multikulturnosti. Zato, zaradi te razlike, je bila tudi ideološki moment mogoče še veliko bolj poudarjen, kot je danes. Torej, nasprotovanje takratni obliki levičarstva, ki je bil v bistvu stalinističen. Vendar za nastanek, za obnovitev samostojnega političnega dela po drugi svetovni vojni so bili odločilni predvsem nekateri zelo stvarni razlogi. Prvič, odklanjanje komunistične ideologije, monopola, torej stališča, da samo eni so poklicani, da vodijo, eni vidijo realnost, eni poznajo rešitve za družbene probleme in nasilja, ki je takrat spremljalo to monopolno stališče. Torej, odklon tega, to je bilo tudi za mejo, tudi v svobodnem tržaškem ozemlju. Potem kritika preimenovane fratelance, ker je vse, kar naenkrat postalo dvojezično in strah je bil, da to ne pomaga širjenju prostora slovenski narodnostni skupnosti, temveč da prinaša do tega, da zvodeni narodna zavest. Nažalost se je potem ob zlomu zaradi Kominforma pokazalo, da je v dobrošnji meri to veljalo, kajti velik del teh levičarskih pripadnikov naše narodnostne skupnosti, zlasti taki, ki so bili na robu narodne zavesti in tako dalje, so potegnili za italijansko partijo in so se tudi narodnostno izgubili. Tretji, zelo močen razlog, zakaj so se po vojni ustanovile, kljub vsej euforiji po osvoboditvi in tako dalje, kljub dejansko popolnemu nadzoru družbe, ki ga je imela takrat partija tudi pri nas, ampak zelo konkreten razlog je bil odklon politike, ki jo je komunistična partija pri nas vodila, torej politika bojkota do zavezniške vojaške uprave. Ko so se enkrat partizani morali umakniti iz zahodnega dela slovenskega narodnega ozemlja 12. junija 1945, je bilo politikom, ali tistim, ki so pač gledali z neko izkušnjo politično, jasno, da ti kraji ne bodo pripadli Jugoslaviji, kajti če nekdo osvobodi z oboroženo silo, zauzame določen kraj, ustanovi svojo oblast in mora oditi, je težko, da bi se potem vrnil, ne? Ko je imel vse adute v svojih rokah. Ampak potem, kljub temu, ko je bilo jasno, da se bomo znašli spet vsaj en del naroda v položaju narodne manjšine, ki se bo morala spet boriti za jezikovne pravice, za narodnostne pravice, za obstoj sploh in tako dalje, kljub temu je politika ostala pri levici nespremenjena. Angloameriške zavezniške sile, ki upravljajo to področje, so novi okupator, imperialisti so novi sovražnik in torej vse, kar nam ponujejo, bomo mi odklonili od mest v občinskih upravah, županov, ki so jih ponujali. Celo do šol je prišlo tako daleč, nočemo ameriških šol in tako dalje. To si bomo že sami izborili, bomo pa na mirovni konferenci to osvojili in takrat bo vse naše, ne? Do takrat pa borba proti temu in kdo popušča, je na slabi poti in ga lahko doleti tudi kaj zelo hudega, kot se v nekaterih primerih zgodilo. No, k sreči, glede šol, niso šli do konca, ker so se našli tudi v vrstah levičarjev, ljudje, ki so rekli, ne, čak, vse lahko bojkotiramo, ne pa šol, za katero se je naš narod boril od časov Marije Terezije dalje kot najvažnejše postavke za obstoj in razvoj naroda so šole. Zdaj, če nam jih ponuje, naj bodo kapitalistične, kar so, jih sprejmemo in zaenkrat imamo to. Tako da so se šole zadnji trenutek ohranile, drugače bi jih zavezniki ne ustanovili s pričo bojkota. In torej, zaradi vseh teh razlogov je pri nekaterih dozorelo spoznanje, da ima obnoviti predvojno politično organizacijo. Predvojno je bila edinost pri nas, ki je povezovala in liberalni in katoliški del, da ima to obnoviti svojo stranko, ampak počakali so do objave sklepov Pariške mirovne pogodbe, da bi kdo ne rekel, da so s tem vplivali na poraz glede začrtanja meje in tako dalje. Rekli, počakamo. Ko se je enkrat to zvedlo in je bilo dokončno, da pač Gorica ostane v Italiji, da Trst pride pod svobodno tržaško zemlje, ampak spet v manjšinskem položaju, so te stranke stopile na dan. S simbolom te lipove vejice, ki je bil simbol že pred fašizmom v Italiji, ko so bile volitve 21 in 24, je edinost, sicer ne pod tem imenom, šla je pod imenom Jugoslovanska narodna lista, skupaj s Hrvati iz Istre, s tem simbolom so šli naši na volitve. Tako da pridejo te stranke na dan, ampak v drugačni obliki, kot jih imamo danes. In tukaj se takoj pokaže neka razlika med Trstom, ki je namenjen, da bo glavno mesto svobodnega tržaškega ozemlja, in Gorico, ki pa pride takoj pod Italijo septembra 1947. Torej v Gorici 17. januarja 1947 stopi na plan Slovenska demokratska, ne demokratična, pa pri nas je bila demokratska zveza z glasilom demokracija. Torej tukaj se ponavljajo nekatera imena tudi s tem, kar se je v Sloveniji v času slovenske pomladi. Ne? V Gorici Slovenska demokratska zveza nastane kot paritetna koalicija dveh skupin, katoliške, ki jo vodi predvsem ravnatelj Anton Kacin, in liberalne, ki jo vodi odvetnik August Sviligoj, obsojenec na procesu že leta 1931 zaradi protifašističnega in narodnega dela in potem na drugem tržaškem procesu leta 1941, zaprt celo po vojni, ko se je že vdejstvoval kot odvetnik v Gorici, so ga prišli lepo aretirati in se ga odpeljali v Benetke, čež da mora prestati še tistih 15 ali koliko let mu jih je naložilo italijansko posebno sodišče za zaščito države. Torej to nastopa vedno skupno od leta 47 do leta 75, ko pride do velikega preobrata, nastopa na Goriškem to samostojno politično gibanje z imenom Slovenska demokratska zveza, v kateri je ta paritetičnost in z kolobarjanjem predsednikov in tajnikov, enkrat je Sviligo, enkrat je Kacin, torej to sta, ti dve skupini sta se vse dogovorno menili. V Trstu je bilo drugače, Trst je bil bolj laično, liberalno mesto, vsaj predvojno. Prve volitve so tako v Gorici kot v Trstu pokazale, da računanje na to, da se nadaljuje predvojna edinost, da so iluzija, kajti velika večina ljudi je prišla pod odločilen vpliv komunistične partije, Slovenije, potem Italije celo in tako dalje, torej glavnina ni sledila več predvojnim političnim smernicam. V Trstu nastane tudi Slovenska demokratska zveza 21. decembra 1947, vodilni človek je odvetnik Josip Anjeleto, vendar je to skupina, ki je bolj narodnjaško-liberalna, kot je bila recimo edinost. Katoliški del se organizira drugače, najprej z enim udruženjem slovenskih in hrvaških krščanskih socialcev. 1. avgusta 1948 nastane Slovenska krščansko-socialna zveza kot stranka za katoliški del, ki zagovarja samostojno nastopanje. Vodilna osebnost duhovnik Peter Šorli. V to skupino se je po vrnitvi iz Jugoslavije, kjer ga nekaj časa niso pustili, da bi zapustil Beograd, predvojni poslanec Engelbert Besednjak se v letih 51-52 vrne v Italijo, naseli se v Trstu, stopi v to stranko, ampak začne zagovarjati politiko, ki je bila v takratni ideološki strogi delitvi precej drugačna od stališč, ki so jih imeli ustanovitelji, torej, da je treba najti neko koegzistenco z Jugoslavijo, mi smo manjšina, oni so naša matična država, pa če tudi vladajo komunisti, oni nas morajo ščititi, mi jih ne bomo napadali, oni ne se ne vtikavajo v nas, ustanovuje svoj časopis, Novi list in tako dalje in takoj nastane spor v stranki, češ da je preveč popustljiv ali celo poslan Od režima torej stranka se razbija in leta 54, tisti prvotni del, ustanovi svojo, torej gre iz Slovenske krščansko-socialne zveze in leta 54 ustanovi Slovensko-katoliško skupnost, pri kateri je spet Šorli vodilni. Ta pozneje spremeni ime v Slovensko ljudsko gibanje. Med podporniki, pravimi tudi sodelavci Osvobodilne fronte, bivšimi zaporniki in tako dalje, ki so bili skupaj z levičari v teh organizacijah po vojni, ampak jih potem kmalo prevzame malodušje in tudi razočaranost zaradi politike, ki jo vodijo, iz tiste skupine izstopita dva znana odvetnika, odvetnik Frane Tomčič, tudi obsojen na drugem tržaškem procesu, in odvetnik Ferfolja, ki je že odigral svojo ulogo že leta 18, ko je bil na tisti ladji, ki je šla klicati iz Trsta v Benetke zaveznike in so nesrečno pripeljali italijansko vojno ladjo v Dače, ne? To je Krmavner Dušan leta in leta vrtel to zadevo. No, ta dva sta bila v organih OEFA in CIAU, kot je bila Slovansko-italijanska antifašistična unija, izstopita in ustanovita svojo leta 1948 skupino neodvisnih Slovencev. Tako da imamo na tej nekomunistični strani kar nekaj od štiri majhne skupine. Ampak tako za Gorico leta 1948 kot za Trst leta 1949 je pokazatelj ali lakmusov papir, ali kot hočete reči, so prve upravne volitve, takrat samo občinske. In takrat se pokaže, da te nove stranke ali stare stranke, ki so se sklicevali na predvojno edinost, nimajo takega velikega zaledja, da je treba začeti vse znova, ne računati na mase, ampak delati za te svoje ideale in programe v danih okvirih. Na Goriškem nastopa Slovenska demokratska zveza, pač s tem imenom in z Lipovo vejico. Na Tržaškem 49. in potem 52. se vse te štiri skupine povežejo v Slovensko narodno listo. Tako da na zunaj nastopajo enotno. In to gre potem naprej tudi s spori in tako da do leta 62. V tem času, po Kominformu, se je pokazalo, da tudi Titova Jugoslavija ne uživa take velike zaslombe med tržaškimi levičari, ker velika večina tudi Slovencev potegne z Vidalijem in Stalinom in z italijansko partijo. In takrat je Titovska stran, kar je je ostala, ustanovila svojo stranko, neodvisno socialistično zvezo, ki ni bila slovenska stranka, je bila fratelančna recimo, je imela tudi nekaj italijanov, ampak v glavnem so bili slovenski Jugoslaviji zvesti levičari. Ampak potem, ko se vrne v Italijo, v Trst in tako dalje, začne Jugoslavija vse te posebne ustanove ukinja. Takrat je bilo na črtu celo, da bi ukinili gledališče, časopis in tako češ, da ni več potrebno. Vsekakor pa ukinejo stranko. Rekli, v eni državi ne morete biti dve levičarski stranki, dajte se upisati v italijanske. In takrat je bil storjen sporazum ne s partijo, ker z njo so bile še polemike iz časa Kominforma, ampak z italijansko socialistično stranko. In večina kadrov te titovske skupine tržaške šla v socialistično stranko, so bili ravno taki komunisti kot ostali, ampak na zunaj so bili socialisti in v italijanskem sistemu pač veliko bolj sprejeti in demokratični kot komunisti, ki so bili do konca hladne vojne odrezani od oblasti. Ne? Julija 62, torej na ukaz Ljubljane, razpustijo to svojo stranko, kadri gredo k socialistom, kakšen posameznik komunistom, dobra polovica volivcev pa se nagne proti tem strankam, ki zastopajo neodvisno politično nastopanje. Tako da so novembra 62, to je važen mejnik v tej galeriji plakatov, samo teh starih plakatov nismo prinesli, ampak novembra 62 so občinske volitve v Trstu in se glasovi teh neodvisnih skupin podvojijo, ker pristopijo tudi narodnjaki iz te bivše levičarske titovske stranke. To vpliva tudi na to, da se takrat nastopa ne več kot Slovenska narodna lista, ampak prav kot Slovenska skupnost ali lista slovenske skupnosti. In od leta 62 te štiri skupine, okrepljene s tem voljivci, ki niso vezene na nobeno od štirih skupin, ampak so navadni voljivci, več je tukaj treba torej nekoliko spremeniti in se pade odločitev, da iz teh štirih skupin nastane nova skupna stranka. Na začetku kot koalicija teh štirih, potem od leta, mislim, da 69 je bil spremenjen statut in postane pa stranka in te štiri skupine so nekakšne struje v njej. Tako da od leta 62 se začenja na Tržaškem nastopa slovenska skupnost, kot jo poznamo danes z raznimi spremembami, pač ampak v bistvu je kontinuiteta od leta 62. Na Goriškem se to zgodi leta 75. Leta 75 se mlajši goriški politični delavci vzamejo skupaj, kot bi lahko rekli, in reče, tudi na Goriškem bi bilo pametno, da ustanovimo slovensko skupnost, ali da preuredimo demokratsko zvezo v slovensko skupnost. Odvetnik Sviligo in njegovi somišljeniki ne, oni ustrajajo pri tej paritetičnosti, kjer se ni treba preštevati, recimo. In torej, katoliški del izstopi, SDZ razpade in katoliški del z nekaj somišljenimi, ki so prestali ob strani sploh, ustanovi slovensko skupnost za Goriško. Tako imamo leta 75 že 13 let slovensko skupnost na Tržaškem, novo nastalo slovensko skupnost na Goriškem in maja 75 je tisti prvi plakat, prvi deželni kongres nastane stranka v deželnem merilu, tudi s predstavniki iz Videmske pokrajine. Tako da prav današnja oblika slovenske skupnosti sega v leto 75. To ne pomeni, da med Trstom in Gorico prej ni bilo stikov, nasprotno. Zlasti, odkar je tudi Trst pod Italijo, torej od leta 54 so bili stalni stiki, tudi mediji so bili skupni, recimo Katoliški glas ali Demokracija, to so pisali o enih in drugih. Ampak velik tak prispevek k poenotenju manjšine je prišel od zunaj, ko je Italija ustanovila avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino. Po ustavi iz leta 47 bi jo morali takoj ustanoviti, ne? Ampak dejansko se ustanovili leta 63, torej zdaj je obletnica bila, ne? In leta 64 so bile prve deželne volitve. Takrat stopita obe komponenti, Goriška in Tržaška, ne glede na poimenovanja, na razlike, z imenom slovenska skupnost na volitve in izvolita svojega deželnega poslanca, enega na 60, toliko jih šteje deželni parlament. 60 se je spreminjalo takrat, ne? Danes jih je manj po zadnji reformi. In torej od leta 64 potem nastane koordinacijski odbor, dr. Štoka je potem bil izvoljen leta 68 in je vodil ta koordinacijski odbor, ki je privedel do ustanovitve prav stranke leta 75. Po letu 75 se stranka veliko bolj opira ne toliko na ideološke razlike, ampak spet na tisto rdečo nit, torej biti subjekt v politiki, samostojno nastopati povsod, imeti svoje predstavnike na občini, na pokrajini, v deželi, po možnosti v parlamentu in podobno. Te ideološke razlike so se seveda precej spremenile zlasti po padcu Berlinskega zidu in od takrat pač vsi pri nas, tudi tisti najbolj zagreti levičari, vsi prisegajo na demokracijo zahodnega tipa, ki je bila dolga leta popljuvana naprej, vsi prisegajo na pluralizem in tako dalje, torej tudi ni potrebno v stranki poudarjati teh starih ideoloških načel, ki ostajajo, pluralizem, demokracija in to je v prvem členu statuta, ampak vse bolj stranka želi postati zbirna stranka po vzorcu nekaterih drugih manjšin. Južni Tirolci recimo imajo več strank, ampak ena je tista, ki prevladuje popolno, je imela večkrat, trenutno ne, ampak je imela večkrat absolutno večino v svoji pokrajini in torej v deželi. Tista zbira na narodnostni osnovi in tudi slovenska skupnost, predvsem v zadnjih 20 letih, skuša pritegniti čisto vse Slovence, ki pristajajo na tista temeljna demokratična načela, ampak tudi, če so imeli drugačne poti za sabo, tudi, če so bili v drugih strankah, ampak ki pristaja na to, da Slovenci potrebujemo neko politično organizacijo, da v njej načrtujemo svojo prihodnost. Torej, danes se povsod pojavlja napis Slovenska skupnost, zbirna stranka. Torej, po vzoru tistih manjšin, ki so bolj zrelo znale presegati delitve in skupno nastopati, da bi skupno kaj več dosegle. Jaz sem šel obilo preko časa, ki mi je bil določen, lahko pa potem v debati še kaj dodamo. Hvala.
Hvala lepa, Ivo. Besedo.